Liefdes, ons luister saam na die woord van die Here en ons luister daarna saam uit 2 Korintiërs 1. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. En ek gaan ons voorgaan uit die 1933-53 vertaling, wat 'n bietjie meer letterlike vertaling is. Twee Korintiërs 1 vanaf vers 1. Paulus, die apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en Timoteus, die broeder aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Achaia is. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dis julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by ons self die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl hy ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat vir die genade gawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Tot sover. Liefde broers en susters, lyding is deel van hierdie lewe. Op elke deel van die menslike bestaan is daar afbreek van dit wat God geskep het, dit wat God as goed geskep het. Mens dink aan fisies met gesondheid, mense wat siek is en ernstige siekte beleef. Mens kan selfs dink as studente aan akademie, hoe mens self sukkel daarmee en dit selfs lyding kan wees in 'n mens se lewe, as ook verhoudings. Dalk is jou lewe tot 'n mate al gespaar as 'n jong mens, dat mens nie soveel die swaar kant van die lewe al raak gesien het nie, nog nie soveel opdraandes beleef het nie. Maar tog word niemand in hierdie lewe van lyding en van swaar kry gespaar nie. Swaar kry is deel van die lewe en daar's tye waar daar net groter beproewings in 'n mens se lewe is as ander tye. Tye wat dinge net soveel meer druk in 'n mens se lewe. Daar's tye wat beproeving so groot is, dat het meer is, groter is, as wat een mens self kan hanteer. En nou is die vraag vir ons as gelowiges, hoe hanteer ons hierdie moeilike tye in ons leven? Hoe hanteer een mens hierdie verdrukking wat jy as gelowige beleef? Wat is my perspektief oor hierdie verdrukking waar aan die leven bestaan, en hoe hanteer ek dit as 'n gelowige? Dit is nie moeilik om te weet wat in Paulus se lewe aangaan nie. Want hy vertel presies vir die gemeente wat in sy lewe gebeur het. Hy versag ook nie die werklikheid nie. Hy lyk nie beter in sy omstandighede as wat hy werklik waar is nie. Hy skaam nie om sy hele lewe met sy medegelowiges te deel nie. Hy sê vir hulle presies hoe moeilik hy in die lewe het. Hy sê vir hulle presies hoe swaar hierdie verdrukking in sy lewe is. En nou is die interessante van hierdie brief, dat Paulus hierdie heel aan die begin aan hierdie gemeente sê, dat hy begin sy brief en hy sê vir die gemeente, ek het bo my eie krag te swaar in die lewe. En een van die redes, hoekom Paulus dit sal sê, heel aan die begin van die brief, is juist omdat daar soveel valse leraars na vore gekom, soveel mense met 'n valse leerstelling oor hoe jy as gelowige die lewe moet leef. Daar is leraars wat Paulus apostoliese gesag bevraagteken en sê, maar hy is nie 'n werklike apostel nie. Hulle het geglo in wonders en in tekens, dat apostels met daardie gesag wonders en tekens moet kan doen. En juist daarom is die groot vraag wat hulle gestel het, maar as Paulus dan 'n ware apostel is, as hy dan die apostel is soos hy sê hy is, hoekom sukkel hy so in sy lewe? Hoekom verrig hy nie 'n wonderwerk as dit swaar gaan in sy lewe nie? Hoekom spreek hy net oorwinning uit as daar verdrukking in sy lewe is nie? En juist omdat hy dit nie doen nie, juist daarom word sy apostoliese gesag bevraagteken, die gesag waarmee hy praat, Christus se gesag, van hom as gestuurde. So die valse leer verkondig dat jou lewe is een van totale oorwinning. Dat Jesus Christus het reeds die stryd gevoer en reeds die oorwinning behaal, so jy as gelowige, as volgeling van die Here, moet alles net goed en net wonderlik hê. Dat die wêreld is oorwin. Dat jy moet net 'n wonderlike lewe hê soos jy vorentoe leef. Daar is nie die Here se wil dat jy siek moet wees nie, maar jy moet genees wees. Jy moet bevry wees van alle dinge in hierdie wêreld van beproewinge. En juist daardeur word die geloof van die gelowiges aangeval en bevraagteken hulle, maar hoekom gebeur daar slegte dinge? En selfs met Paulus, hoekom gebeur daar slegte dinge in sy lewe? En dan in vers 8 tot 9 sê Paulus vir die gemeente uitdruklik dat ons het verdrukking beleef. Ons, hy en sy reisgeselskap. En nou versag hy nie die omstandighede nie, hy draai nie doekies om oor hoe erg hierdie verdrukking van hulle was nie. En die woord wat hy daarvoor gebruik oor die verdrukking is 'n woord wat gebruik word om uit te druk dat jy totaal en al oorweldig is. Letterlik dat jy in 'n knyptang vasgehou is, dat daar geen manier is hoe jy self uit daardie knyptang kan uitkom nie. Dat jy deur hierdie knyptang al hoe stywer en al hoe stywer vasgedruk word. So die gedagte wat hy oordra is, daar is nie 'n menslike manier hoe hy uit hierdie verdrukking kan kom nie. Dis bo sy krag. Maak nie saak hoe hard hy probeer nie, daar's niks wat hy as mens kan doen om uit dit uit te kom nie. So hy beskryf in vers 9, hy sê, ons het alself by onsself die doodsvonnis gehad. So onderling, onder hulle self, in die diep binneste was hulle oortuig daarvan. Ons gaan sterf. Dis hoe geweldig groot hierdie verdrukking is wat hulle beleef. Dis die laaste oomblikke wat hulle gaan beleef, hulle gaan doodgaan. Hulle is heeltemal oortuig in hulle diepste wese, daar was niks wat hulle kan doen nie. Dis hulle laaste oomblikke. So Paulus beskryf hierdie verdrukking as iets wat hulle fisies deurgemaak het. Dit voel asof die dood reeds die lewe oorgeneem het. Hy spreek ook van emosionele bekommernis, van hierdie verdrukking wat hulle beleef het en hoe sleg dit is en dat die druk wat hulle beleef het ver verby die limiet is wat jy as mens kan verdra. Ver verby die limiete van menslike krag of vermoëns. Daar's dus geen uitkoms hier vanaf nie. En nou is die vraag, het jy dit al so erg in jou lewe beleef, dat die verdrukking in jou lewe so erg is, dat jy sê, maar ek kan nie meer nie. Ek is nie in staat nie, dit is bo my kragte wat ek hier beleef. Dat hierdie verdrukking is baie meer as ek kan dra, dit kan die omstandighede wees van jou gesondheid, verhoudings, finansies. Daar is niks wat ek kan doen om uit hierdie greep van die verdrukking uit te kom, en jy druk net al hoe harder. Maar wat opvallend van Paulus' woorde is dat hy nie sê dat hy in verdrukking was nie, maar juist die rede dat dit nie van hom 'n mindere apostel of 'n mindere gelowige maak nie. Hierdie verdrukking het nie oor Paulus gekom omdat hy nie 'n apostel is nie, of omdat hy nie 'n gelowige is nie, maar juist omdat hy 'n gelowige is, juist omdat hy 'n Christen is, juist omdat hy ook 'n gesalfde is met die Heilige Gees. Dit gebeur omdat hy deel het aan Christus. En dan is nog meer merkwaardig, ten spyte van hierdie verdrukking, ten spyte van die teespoed, ver bo sy krag, dat hy deur dit nog steeds vir God sal loof en sal prys. Paulus sê dat hy deur dit alles was, sodat God gedank en geprys moet word. Hy is deur dit, sodat God sy kerk sal leer, dat sy krag daar vir ons is, te midde van ons swakheid. En juist daarom sê Paulus maar, hy is die vader van ontferminge. Hy noem hom die vader van ontferminge. So as hy praat van die vader, dan bedoel hy juist daardie dat God is vader, soos 'n vader sorg en omgee en gee vir sy kinders, net so is God vader wat gee. Hy is die bron waarvan af die ontferming kom. Want hy gee dit vir die mens. Daar is geen ontferming wat in 'n mens se lewe kan inkom wat nie van God afkom nie. Dat elke goedheid wat in jou lewe inkom, meer nog elke goedheid wat daar in jou lewe is, na die sondeval, ten spyte van jou sonde, is ontferminge van God, wat van die Vader afkom in jou lewe. So as God hom as Vader oor jou ontferm, dan beteken het ontferming, dat iemand wat 'n meerdere is, sal afkom na iemand wat 'n mindere is, om hom te help, om hom op te tel, om vir hom te gee. En dis die gedagte dat die vader van ontferming, God wat ver bo alles verhewe is, sal afkom na die mens, sal neerbuig na die mens toe, om die mens te help, om die mens op te hef. Om hulle wat in alle omstandighede hulp nodig het, ons wat in elke aspek van ons lewe nie op onsself kan vertrou nie, dat hy ons help. Dit is God se werk teenoor die mens. Dat God het die vermoë om te help, en soos het hom behaag, tot sy eer, so help hy ook die mens. So ontferm hy ook oor die mens. En nou is die menigte van die ontferminge waarvan hy die vader is alle tydelike en geestelike seën wat die Here vir ons gee. Daar is niks in jou lewe wat jy het, wat soms vanselfsprekend in jou lewe inkom nie. Dat alles wat jy het, letterlik alles wat jy het, is as gevolg van die vader van ontferminge wat hom oor jou ontferm. Dat God jou raak sien en neerbuig na jou toe en vir jou gee en jou help. So alles wat jy is, alles wat jy het, kom van hom af. Die ontelbare barmhartigheid van die Here vir die fisiese dinge, maar meer nog ook die onbepaalbare diepte van sy liefde vir ons en die verlossing deur Jesus Christus. Die vergifnis van jou sonde dat hy vir die kruis sterf. Jou wedergeboorte deur die Heilige Gees. Al die genadegawes wat hy vir jou skenk, sy woord wat in jou toe kom. Dit alles kom vanweer die Vader wat homself ontferm oor die mens. Dis God wat neerkom en die mens bedien. Dis God se bediening wat hy vir jou kom gee en jou as mens mee bedien. Dis 'n mens wat homself nie kan help en God wat kom en jou kom help in jou omstandighede en veral dan wat Paulus noem. Veral waar hy dan op attent geraak het, is juis in hierdie verdrukking. Dis juist daar waar hy nie verder kon nie, wat God kom van ontferminge en homself ontferm oor Paulus en hom red uit daardie omstandighede uit. Maar sy bediening stop nie daar nie. Paulus sê hy is ook die God van alle vertroosting. Die Griekse woord wat hy gebruik is, hy is die parakleet. Eindelijk twee woorde wat saam beteken om saam te trek, dat jy saam met iemand trek, dat jy nie alleen trek nie, maar dat iemand wat precies nie selfde richting as jy trek. So saam trek in die omstandighede om jou te bemoedig. Dat jy is nooit alleen in verdrukking, jy is nooit alleen in beproeving nie. Maar jou parakleet, God, die Vader, is saam met jou in dit. Jy is nooit in enige situasie in jou eie krag nie. Maar God is daar saam met jou met sy krag. So in enige omstandighede wat jy self kan beleef, en weer eens die voorbeelde van gezondheid of finansies of akademie, depressie, enige ander verdrukking wat daar in die lewe kan wees, is God saam met jou daar. Hy is jou parakleet. Hy is die een wat saam met jou die omstandighede trek, wat jou help deur dit, wat jou krag gee, wat almagtig is, en hy sê almag enige iets kan laat gebeur. En dis wie God is. Hy is die God van alle troos. Hy troos jou daarin, in die eerste plek, dat hy kan weet, maar ek is nooit alleen nie. Hy troos jou daarom te weet, maar hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal jou nooit in die steek laat nie. Daar is geen ander vaste troos in die lewe, behalwe die troos wat die Here self jou gee nie. Dit van God afkom nie. Dit is van hom dat die Seun gestuur word, om vir ons sondes te kom sterf, om ons te kom troos. Dat my enigste troos in die lewe en sterwe is, dat ek aan Jesus Christus behoort. Dis hy wat die trooster stuur na ons, om ons kom troos in ons omstandighede. Dis hy wat sy woord vir jou gee, en sy woord jou die beloftes bekend maak, dat jy daardeur getroos kan word. So daar is nie enige situasie in hierdie lewe, waar ek die stelling kan maak, en sê maar ek is troosteloos. My omstandighede is te groot, daar is niks my kan troos in hierdie omstandighede waar ek is nie. Daar is geen omstandighede waar ek kan sê, maar ek is hopeloos nie. Want God wat almagtig is, is in beheer van alle dinge, en ook van jou lewe. Hy is by jou. En nou sê Paulus dit, maar nog steeds, vrywaar dit nie gelowig is van swaar kry in hulle lewe nie. En dis juist wat Paulus hier vir die gemeente wil uitwys. Dat om deel te hê aan Christus, om 'n gelowige te wees, beteken nie maar ek sal net voorspoed beleef, ek sal geen teenspoed beleef nie. Ek sal geen lyding ervaar nie, ek sal geen verdrukking ervaar nie. Maar dat deur die gelowige verbondenheid met ons Here Jesus Christus, sien ons dat daar twee strome deur Christus na gelowige toe vloei. Die eerste is die leiding van Christus. Dat die leiding van Christus ook oorspoel deur die stroom in ons lewe in. En baie gereeld sien ons dit. Dat ons weet dat Jesus Christus het alleen gelei in die kruis. Hy alleen kon God se toorn dra. Hy het vir ons in die kruis gesterf. So dis nie wat Paulus hier sê, as hy sê maar ons deel in Christus se lyding, dat ons is saam met hom gekruisig, ons ervaar daardie pyn wat hy in die kruis ervaar het nie. Hy het dit juist deurgemaak, het ons het nooit sal hoef deur te gaan nie. Maar wat hy sê is dat die lyding van Christus oorspoel ons lewe, menende daar is 'n eenheid tussen Christus as die hoof en sy kerk as sy liggaam. So Paulus sê dat daar is verdrukking wat gelowiges moet deurmaak, juist as gevolg van hulle verbondenheid met Christus. Dat gelowiges sal juist meer verdrukking, verdere verdrukking in die lewe beleef, juist omdat hulle deel het aan Christus. En nou kom Paulus eerstens hiervan getuig, dat hy baie swaar gelei vir die evangelie, skribbreek gelei, hy is geslaan met 'n sweep, hy is vervolg, hy was in lewensgevaar, en dit alles vanweë sy verbondenheid met Christus. So wat met hom gebeur uitsluitlik met hom, omdat hy as gevolg van sy eenheid met Christus. So wanneer Paulus dan in vers 6 sê, maar die gemeente het dieselfde lyding as hulle verduur, gaan dit nie hier oor dieselfde gebeurtenis weer eens dat die gemeente precies dieselfde skipbreek en dieselfde sweepsla en alles beleef het nie, maar weer eens dieselfde lyding as gevolg van hulle verbondenheid aan Christus. Dat gelowiges beleef verdrukking op grond van hulle geloof. So as ek in Christus is, as ek 'n gesalfde is van die Here, as ek omvolg met my lewe, dan kan ek nie verwag maar die wind sal altyd van agter af wees, die wind sal nooit van voor af kom nie. So dis nie net Paulus wat lei nie, dat die gemeente lei, en in dieselfde sin ook elke gelowige wat deel het aan Christus. Dat die wêreld sal jou haat omdat jy 'n Christen is, en die wêreld sal jou verdruk omdat jy 'n Christen is. En juist daarom kom daar meer lyding in die lewe van 'n gelowige. En dit is so belangrik dat jy as jong mens sal beleef, en besonder jy wat nog nie baie swaar kry in die lewe dalk beleef het nie, om te weet, maar Die koste is hoog van disipelskap. Het is nie makkelijk nie, het is zwaar om die Here te volgen. Het is nie altijd makkelijk, het is nie altijd moeilijk nie. Maar kan ook baie moeilike tye kom. Maar dan saam met die stroom van leiding, wat gelovig is deur Christus beleef, net so sê Paulus is daar een tweede stroom wat deur Christus na gelovig is toe kom. En hy sê, dis die oorvloedige troos in alle omstandighede. So dis Paulus' getuienis, hy sê, in alles wat hy gelei het, het God hom getroos. So die wonderlike is, God laat nooit sy kinders aan hulle eie genade oor nie, aan hulle eie krag oor nie. In alles is Paulus getroos. So daar is nie een stukkie leiding wat oor jou pad sal kom, waar die Here sê, maar ek het nie troos vir daar die leiding nie, die leiding is te groot. Maar in alles wat een mens moet deurmaak, kom die Here en hy kom gee sy volkome troos wat groter is as daardie leiding. So ons sien die stroom van leiding deur Christus is groot, maar die stroom van troos wat kom is nog groter. So Paulus sê vir die gemeente in vers 6, dat as hulle, dis hy en sy reisgenootskap, as hulle verdruk is, is dit vir die gemeente tot troos en tot redding. So God het een groter doel met Paulus se leiding wat hy deurgemaak het. Hy sê dit uitdruklik aan die gemeente, dat hulle moet weet dat hy het uitermateglik baie gelei. Wat hulle dwaalleraars verkondig, dat as jy gelovig is, sal jy nooit lei nie. Jy sal nooit leiding hoef te beleef. En jy is daarom, troos dit ook in hierdie opsig die gemeente om te weet, dat God hulle ook nooit sal verlaat en dat God vir Paulus beskerm het. En dat Paulus kan getuig van Godse getrouheid. En dat die gemeente kan weet dat wanneer hulle lei, wanneer hulle leiding beleef en verdrukking beleef, is dit ook deel van Godse werking in hulle lewe. Maar dan kom die Heilige Gees en hy leer verder in die gemeente in vers 9 en vers 10, dat God ook twee ander doelstellings daarmee het, om Paulus tot die punt te bring waar hy ondraaglik verdruk word. Eerstens sê hy in vers 9, so het ons nie op onsself sy vertrou nie, maar dat ons op God sal vertrou, wat die dode opwek. God bring vir Paulus so nabij in die dood, dat daar nie meer enige hoop by homself is, dat hy meer kan bly leef, en dat menslik gesproke lyk, dat het sy einde is. Dat hy kan nie, hy gaan nou sterf op hier enige oomblik. En jy is om daardoor om te wys, maar God is by magte om uit die dood uit op te wek. Dat God kan sy situasie net so verander. Dat al wat hy gedink het, hy gaan doodgaan, kom die Here en hy gryp in en hy red hom van die dood. En sê Paulus daardoor om te besef, maar daar kan nie in 'n menselewe enige sprake daarvan wees van selfvertroue. Of selfonderhouding nie, dat ek is sterk genoeg, ek is gesond genoeg, ek is slim genoeg, jy kan maar die lysie self aanvul, dat ek het God nie nodig nie. Dat enige moontlikheid van lewe kom van God af. Dit kom van sy krag wat hy aan gelowiges gee. En juist dit sien ons as een van die grootste bedreigings in ons westelike samelewing, in ons denke, en het gaan oor onafhanklikheid. Want dis wat die wêreld wil sien as suksesvol. Mense wat suksesvol is in die lewe is mense wat niemand anders nodig het. Ek is uitgesorteer my medies, ek is uitgesorteer my bankrekening, ek is uitgesorteer my psigiater, ek het niemand nodig nie. Ek kan vir myself sorg, ek kan vir myself 'n groot genoeg gemakzone opbou, dat ek niemand anders in my lewe nodig het nie. En dit is precies die teendeel van die beeld van 'n gelowige wat ons Here Jesus Christus uitwys. Een van afhanklikheid dat ons vir altyd in 'n staat van afhanklikheid sal leef voor ons Vader. En van nederigheid. Die Here Jesus leer ons dat ons kan glad nie sonder om leef nie. Dat sonder my kan julle niks doen nie. Maar die grootste probleem van die mens, ons dink ons kan voortgaan op eie krag, op eie beplanning, op eie gezondheid, op my jeug, het sal nie einde kry nie. Maar dan kom die Here en hy wys vir Paulus by wyse van 'n ernstige verdrukking, juist hoe groot sy vertroue op God moet wees. Wat wel Paulus gedink het, hy vertrou volkom op Here, het die Here hom nog meer gewys, maar dis moontlik dat jy selfs nog meer op my moet vertrou. En nou is mense die eerste reaksie, as mense dit aanhoor, as gelowige, om te sê, maar dis nie waar nie, ek het toch 'n mate van, 'n besef van my afhanklikheid van die Here. Ek besef toch in 'n sekere sin, hoe ek van die Here afhanklik is, en dalk is dit 'n mate, omdat jy nog baie van jou ouers afhanklik is. Maar meet jouself gerus aan jou uitleef van hierdie stelling, wat jy sê, maar ek is afhanklik van die Here. Hoe baie afhanklik is jy van die res van die gemeente, en van die gemeenskap, van die gelowiges? Hoe baie maak jy jou swakhede, en jou beproewings, en jou verdrukking, aan medegelowiges bekend, om hulle te sê, bid asseblief vir my, bid asseblief saam met my, want ek kan nie op my eie aangaan nie. Ek het die Here se krag in my lewe nodig. Dat jy jou medegelowiges sal vra, maar bid, help my, ondersteun my asseblief hierin. En toch is het so, ons nader nie ons medegelowiges vir hulp nie, ons vertoon voor hulle, dat ek in 'n mate heilig is, ek skyn heilig, ek het nie iemand nodig nie, ek het nie 'n medegelowige nodig om my te bedien nie. Ek is in 'n mate selfstandig voor hierdie gemeente. Ek het nie my broers en susters nodig wat vir my bid nie, ek vra hulle net nie daarvoor nie. Want het gaan lyk of ek aan swak is, het gaan lyk of ek afhanklik is van die Here. En nou leer Paulus hier dat God jy sy mense leer deur verdrukking om nie op hulle self te vertrou nie, maar op God. Jy is in gevalle waar aan menslik gesproke geen uitkoms is nie. Dat verdrukking bring ons op die punt om ons aandag tot op die punt om die realiteit van die lewe te besef. Dat ons is maar tydelike skepsels, dat letterlik in alles van ons lewe is ons afhanklik van God. En die Here wil juist ons dit in besef, en hy wil hê dat ons daar volgens moet leef, dat ons nie op onsself in staat maak nie, maar op hom. En dit beteken dat my lewe daarvan moet getuig. Dat as hy sê, maar by hom is die onmoontlike alledaags. Daar is nie soiets by hom nie. Dat ek hom juist verheerlik daarin, as ek tot daai besef kom, en het so uitleef, my afhanklikheid van hom. En hy sê Paulus die tweede doel, in vers 10, hy verlos ons uit so groot doodsgevaar, en nog verlos, op wie ons hoop, dat hy ook nog sal verlos. So Paulus se hoop op God word verdiep. Hy beleef hoe dat God sy lewe van die tydelike dinge hier op aarde verlos, en juist daarom is hy opnuut verseker van God se ewige verlossing. So wanneer gelowiges in verdrukking kom, dan word die dinge weggevat waarop ons hoop kan plaas wat nie die Here is nie, of ons gemak kan plaas. So wanneer die Here dit wegvat, wanneer die na die verdrukking kom, kan daar een van twee dinge gebeur, ek kan of in opstand kom teen die Here, of ek kan al hoe meer op hom vertrou. En juist wanneer gelowig is, dan al hoe meer op God vertrou, juist dan word hy daardeur verheerlik. Want verlossing is Godse werk alleen in die mens. Daar is niks of niemand anders in hierdie lewe wat kan verlos nie, maar God alleen. Hy verlos jou van tydelike verdrukking, hy verlos jou van die ewige oordeel. En is 'n getuienis van my kant af, as gelowige, dat versorging en verlossing is die werk van God alleen. En dan juist wat Paulus dan vir medegelowiges hierin vra, is dat hulle vir hom moet bid. En hy hoor ons in Jakobus dieselfde opdrag, as iemand siek is, moet hulle die ouderlinge vra om vir hulle te bid. Dat daardie onus, dat daardie vraag moet juist van die gelowige afkom te sê, maar ek moet juist ander mense gaan vra om vir my te bid. En dis juist 'n bewys daarvan van my vertroue op God, dat ek my hoop in hom alleen plaas. So in gebed word die menslike onvermoë en die menslike nederigheid voor die voete van God se almag neergelê. Maar wat doen ons gewoonlik? As ons verdrukking beleef, dan sal ek eerder harder werk, meer werksure insit, ek sal meer op myself vertrou om die probleem te kan oplos. Die versoeking is altyd daar, dat as dinge moeilik raak, dat ek net slegs meer vertroue sal plaas op my tydelike middele. En nie dat ek dit nie moet gebruik, natuurlik, die Here gee ons daai vermoë om te doen. Maar ons probleem is, dat ons baie keer slegs ons vertroue hierop plaas, en ek meer sal werk, en meer tyd heen sal spandeer, as om eerder tot die Here te nader in gebed. Maar die Here leer ons hierin, ons moet begin bid. En nou is ons antwoord baie keer aan ander gelowiges as hulle vra, maar oor die help my asseblief hier, en dan sê, maar ek kan vir jou niks doen nie, ongelukkig al wat ek vir jou kan doen, is om vir jou te bid. So asof die gebed waar ek die God vra, wat oneindig baie kan help, wat oneindig baie kan doen, asof dit nou die tweede beste is, wat ek vir jou kan doen. Ek kan jou nie op my manier help nie, maar my tydelike middele is dalk nie nou beskikbaar nie, en ongelukkig kan ek net vir jou Godse middele aanbied. En dis ons denke, dis ons dink oor hierdie sake, ek kan ongelukkig nou maar net bid, ek kan ongelukkig nou maar net die Almagtige vra, om uit sy onuitputtelike krag, om vir jou uitkomst te gee. En juist daarom kom hierdie aansporing, om vir mekaar te bid. En juist in vers 11, hoor ons dan nog 'n rede, oor hoekom ons moet bid. Dat gebed nie net 'n middel is waardeur ons tot God nader nie, maar dat gebed ook vir ons is. Dan sal baie dank vir ons onthalwe, vir die groot guns wat ook aan ons gegee is. So ek sien rede om dankbaar te wees. Ek doen voorbeding en ek beleef hoe God as die parakleet kom en hy werk in iemand se lewe en hy gee uitkoms daarin. En deur dit word my lewe in vreugde gevul, en wat doen ek? Ek dank God daarvoor. Ek word opgewonde om te sien hoe God werk in ander mense lewe. En juist daarom vra Paulus die kerk in vers 11 om vir hom te bid, dat daardie doel wat God het, wel sal gebeur. So Paulus begin deur die nood in sy lewe raak te sien, om meer op God te vertrou, en juist daarom, omdat hy sy nood so ernstig raak sien, vra hy die gemeente om vir hom te bid. En nou antwoord die gemeente hierop, en hulle bid vir hom. Hulle bid vir hom tot God. God verhoor hulle gebede, en God verlos vir Paulus van verdrukking, en hy gee aan Paulus meer vertroue op God. En nou net soveel mense wat Paulus voor gevra het om vir hom te bid, net soveel mense getuig hy aan God wat uitkoms gegee het. En net soveel mense se dankgebede word meer. En dis Paulus' roeping in die lewe om juist die evangelie te verkondig, en juist dat God gedank sal word, dat God geloof sal word, dat God geprys sal word. En deur dat hy mense vra om te bid, is mense dankbaar, en God ontvang die eer. Die mense dank God vir sy seun. So Paulus wil hê, dat die gemeente vir hom moet bid, juist so dat God daardeur ook gedank kan word. Geliefdes, jou lewe is in Godse hande. Jou lewe is daar vir die eer van God. En hy bepaal die situasie waarin jy leef, en dit verheerlik hom as jy in jou afhanklikheid na hom toe kom en hom vra vir hulp. So hy bring jou soms in situasies waar dinge meer is as wat jy kan hanteer. En het is so. En hy doen dit juist wat jy in daardie situasies nie op jouself sal vertrou nie, maar op hom alleen. Maar te midde van dit, kom bevestig hy in jou, maar hy is die parakleet. Wat hy beloof, hy sal jou nooit in die steek laat nie. En hy sal jou nooit verlaat nie. En dis die geweldige troos wat die Here ook vir ons gee in enige omstandighede waar ek is. Of het 'n gesondheidstoestand is, of die finansiële toestand is, of die psigiese toestand is, of die verhoudings is, dat die Here is altyd by jou, en hy gee altyd vir jou krag te midde van die omstandighede. En juist in dit wil hy hê, dat jy vertroue volkome op hom moet plaas. En dat jy tot God moet bid, maar ook dat ek ander gelowiges moet betrek daarby, en vir hulle moet vra, om ook vir my te bid. En nou is die opdracht vir ons as gelowiges om myself juist so beskikbaar te stel aan ander medegelowiges, dat ek sal weet wat gaan aan hulle lewe? Dat as hulle iemand moet nader om vir hulle te bid, hulle kan sê, maar ek kan my ouderling vra, ek ken hom baie goed, ek is nie in omstandighede, ek gaan hom vra om vir my te bid. Of selfs ek gaan vir die gemeente vra, dis my omstandighede, bid asseblief vir my, daarin. Ons saam vir God sal smeek vir sy genade, dat ons saam kan dank vir sy werk in ons lewe. Amen. Ons gaan nou saam bid en wanneer ek amen gesê het, gaan ons saam sing as gebed ook skrifbreiming 15:1. Ons gaan daarvan saam sing vers 1, 2, 3 en 4. So kom ons staan. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank die Here vir u werking in ons lewe. Ons kan weet, u is die Vader van alle ontferming, u is die God van alle troos, en dat ons dit ook in ons lewe mag beleef, en ons dit ook mag getuig, in enige situasie waar ons is. As ons in teenspoed is, dat ons geduldig sal bly wag, maar ook nog steeds met lofprys, en ook nog steeds sal u sal dank vir al die genade in ons lewe. In alle voorspoed het ons dankbaar sal wees, maar ook in alle voorspoed dat ons broers en susters sal opdra in u gebed. Dat ons na mekaar sal omsien. Dat ons in alle nederigheid en afhanklikheid na u sal kom en dat u bekend sal maak in smeking en in danksegging. Help ons toch om te groei in ons geloof, om nie vir onsself te leef nie, maar jy so as gemeente mekaar aan u op te dra. Mekaar so ook te bedien, die genade wat u vir ons gee. Amen.